Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til nyttårsversjonen av En mørk historie sin egen backstage. Formatet som ligner litt på lunsjsamtalene våre, bare med bedre research på forhånd. Vi skal snart fortelle litt om de historiene som vi jobber med nå, som kommer til dere på nyåret. Men først skal vi ha en liten quiz.
Jeg tror ikke vores troværdighed bliver bedre af det her, fordi jeg har ingen idé om det overhovedet.
Og så skal vi ta en liten prat om en av de tingene som vi kanskje bruker mest tid på i redaksjonen vår. De mørke sidene av samfunnet.
Jeg tror ikke samvittigheten, sånn som du nevner Rasmus, hadde vært mitt problem der.
Hvis det 1. januar når du lytter til det her, og du kanskje rydder opp etter gårsdagens fest og bazaar, så håper jeg at denne episoden kan gjøre dagen din litt mer behagelig. Jeg heter som alltid Lars Christian Øverland, og det her En mørk historie sin nyttårsspesial. Først så vil jeg ønske velkommen til produsentene bak dokumentarene våre. Juleromantiker Emilie Teige Skrattegård. Hva i all verden det du har tatt på deg?
en av julegenserne. Julegenser, hatt jeg på å si, men så innser jeg at det jo bare
en av julegenserne. Det bra. Rasmus Nilsen Bits, live fra Cape Town. Byen med konstant motsatt årstid av Oslo. Hva du har tatt på deg i dag?
Det vel sånn en turkisblå skjorte, tenker jeg. Og det egentlig for å se sånn litt sommeraktig og litt respektabel ut. Liksom en riktig TV-journalist, så har jeg ikke noen bukser på, selvfølgelig, nedenunder bordet. Men...
og best av alt, hvordan mange knapper i skjorter skal være åpen, Rasmus?
Ja, i hvert fall minst to.
Men vi begynner med den lille quizzen, og den kommer fra redaksjonen sin TikTok-korrespondent, Emilie.
Ja, TikTok-korrespondent. Det unge alibiet på 32. ja, det stemmer. Jeg har jo tatt med meg to først sånne helt sånn trivia-type spørsmål, og så et lengre conundrum til dere etterpå. Og dette conundrumet kom jo da selvfølgelig fra TikTok. Men først og fremst så tenkte jeg å høre med dere hvor fingeren i jorda dere har på noen ting som handler om krim i Norge. Så da det rett og slett to trivia spørsmål på det, og de som lytter til kan love jeg å gi tid nok til å tenke de også. Og det første er jo cirka hvor mange mennesker blir meldt savnet hvert år i Norge?
Oi, det et godt spørsmål, Emilie. Meldt savnet?
Så det vil så si det ikke dem som nødvendigvis forsvinner, men dem som andre bekymret for forsvunnet.
Ja, de aller fleste blir jo funnet igjen.
Heldigvis. Lad os gå med et bud. Jeg tenker, der må være... Lige under to om dagen. Så jeg vil gå med 600.
Nej, jeg tror det 438.
Var det universet som fortalte deg det? At det var...
ja, eller min egen magefølelse. Det jo så tett på jeg kom med universet.
Ja, ok. Nei, men da kan jeg avsløre at dere er litt på vidden, altså. Vi skal dobles her. Vi skal helt opp til 1800 mennesker i året
1800.
Som blir meldt savnet i Norge.
Wow.
Det var alligevel mange.
1800?
Yes. Hvis man har vokst opp med overbeskyttende mødre, så kan man jo kanskje forstå det.
Ok, så det betyr at jeg har vært savnet cirka 50 ganger allerede?
Jeg har også vokst opp med en mamma som har vært ganske tett på å ringe politiet ganske ofte, men hun jo også krimforfatter, så kan ha noe med sakene å gjøre. Se for seg det verste.
Jeg vokste til gengæld opp i sånn en lille bygd, hvor man kunne godt være vekk i lang tid. På et tidspunkt var jeg nok 15-16 år, og jeg var taget til Tjekkiet med nogle kammerater.
Tjekkia altså?
Tjekkia, ja. Og jeg var væk i 8 dage, uden at mine forældre vidste. Der var ikke nogen, der ringede til politiet.
Er det sant?
Ja. Det var en anden tid.
Okay, men dere var altså kjempedårlige på det første spørsmålet.
Man må skjerpe på en måte bakgrunnskunnskapen til krimreporterne i en mørk historie.
Ja, nå tenker jeg at hele vår troverdighet synker med hvert minutt som går. Vi får se om vi kan finne det tilbake igjen i neste spørsmål, som er: hvor mange jobber i politiet i Norge? Det er hentet da fra per juni 2023.
Er det kun politibetjente, altså politifolk, eller er det også kontoransatte og så videre?
Det er årsverk i politiet, men det innebærer ikke jurister, for eksempel, eller sivilpoliti eller sånne.
Mm. Jeg tror ikke vores troværdighed bliver bedre af det her, fordi jeg har ingen idé om det overhovedet.
Hvad siger universet, Lars?
6.231.
Ja.
Og jeg vil tro, vi skal længere op. Jeg vil tro, vi skal... Jeg vil sige 20.000, vil jeg sige.
Oi. Ikke sant? 6 et eller annet, og 20. Vi skal til et sted imellom. Og i juni 2023 så arbeidet det altså 11.466 mennesker i politiet.
Ja.
Tenker man at det er lite eller mye?
Det er ikke for mye. Det er ikke for mye. Ikke sant? Jeg vet ikke om det er fordi jeg begynner å bli gammel, men jeg synes jo det er ubehagelig med... den svenske gjengkriminaliteten som totalt ute av kontroll i nabolandet, som har begynt å spre seg til Norge, og sånne ting vil jeg ikke ha mindre ressurser på, la meg si det. Jeg vil heller ikke ha mindre nærpoliti i distriktet, så svaret for min del blir det ikke for mye.
Ja, men jeg har jo sånn litt en dobbelt tanker omkring det, fordi hver gang der er meget kriminalitet, som der jo er virkelig utrolig meget kriminalitet her i Sydafrika, der siger man altid, at vi skal have flere politibetjente. Og jeg burde egentlig have tænkt mig bedre om, for jeg ved faktisk, hvor mange politifolk der er per 100.000 i Sydafrika. Så jeg kunne måske i virkeligheden have deduceret lidt. Men Sydafrika ligger jo ikke væsentligt lavere per politifolk end vi gør i Skandinavien. Det er nogenlunde det samme per 100.000. Men til gengæld er der jo meget mere kriminalitet. Så jeg tænker også, det handler lidt om, hvor dygtige er de politifolk? Hvilke ressourcer har de til at også indgå i præventivt arbejde og sådan noget? Altså, og det kan godt være, at det er en romantisk forestilling, men når du kigger på nogle af de politifolk, som vi har interviewet, bare for at tage den seneste fra din seneste historie, Emilie, men Ravnkleven fra Osen, så nogen, som virkelig kender deres område, kender dem, der bor der, dem vil jeg godt have flere af, mens dem, der ligesom jeg nogle gange møder, som egentlig bare går ud for at se lidt skræmmende ud, men ikke rigtig for alvor gør andet end at anholde folk og putte dem i fængsel, dem behøver jeg ikke have flere af. Men når det så er sagt, efter alle de mange timers tape, jeg har hørt med interviews af norske politifolk, så har jeg et ganske godt indtryk af dem, så jeg synes ikke, vi behøver at have færre af dem, så længe de er mere ligesom Ravnkleven end Dirty Harry.
Dirty Harry, ja.
Altså, I second that, Rasmus. Desto mer jeg jobber med krim, desto mer respekt får jeg jevnt over for det norske politiet. De sitter jo I den ubehagelige situasjonen at omtrent de eneste gangen vi hører om de, når de gjør feil. Det vel få som har et mer skjevt offentlig bilde, tenker jeg nå, enn politifolk I Norge. Altså, de er jo mer ensidig vinklet I nyhetssaken enn politikere.
Som du sa, Rasmus, så snakket jeg med denne ramkleven på min forrige historie. Og da gikk til å stikke under en stol at jeg ble rimelig fan av den fyren der. Sånn at jeg mener jo at bare alt det han sier det riktige. Så min store fanesak I livet de siste månedene gjenoppretting av lensmannskontorer. Så der har du meg. Men jeg satt faktisk og tenkte på, fordi jeg så på Die Hard her forleden dag. For det jo også en julefilm. Yippie-ki-yay, motherfucker, og så videre. Og da tenkte jeg på at på 90-tallet så var det veldig mye... Altså, det var oftere politifolk som var gøye, kule, runde, morsomme politifolk som var karakterer I disse filmene. For han har jo en sånn kompanjong på utsiden, han her, John McClane I denne filmen, som en sånn varm, kul politimann. Så jeg tenkte sånn, det kan man jo ikke gjøre I dag, og det jo en helt, altså på tvers av kloden vår, opplevelsen av verdien av politiet jo helt snudd på hodet på noen tiår nå. Men hvis alle bare hadde vært som Ravnkleven, så hadde det gått bra.
Jo, men jeg helt enig med deg, Emilie, på flere nivåer. Altså, først av alt, hvis det noen av lytterne våre som ikke har hørt serien til Emilie, gå inn og gjør det. Det en fantastisk feel-good krimsak, som mer et portrett av et bygdesamfunn, da. Akkurat det med en mørk historie som regel forsøker å gjøre krimsaker fra, på en litt annen måte. Men jeg tenker jo, Ravnkleven, han fortjener sin fangirl. Og Ego har en enorm forkjærlighet for den gode gamle lensmannen som kjente bygda si. Ikke sant? Altså, det kan jo I noen tilfeller helt sikkert gå virkelig galt. Det jo litt som opplyst enevelde, ikke sant? Det funker jo bare hvis kongen bra. Men vi hadde jo en lignende karakter I seriene som medlagde Rasmus. Lærdalsbrannen. Magne Knudsen. Mm. Ikke sant? Han var jo en sånn fyr som virkelig kjente bygda si. Men det var jo, altså under denne brannen da, som trua med å ødelegge hele Lærdal, så kjente han kanskje ikke bygda si godt nok, fordi det var en som kom bort og spurte om han kunne hjelpe politiet. Og han fikk en gul politivest på seg, og så fikk han beskjed om at I dag du en av oss. Du skal hele veien gå med en politibetjent, men du skal være med oss og evakuere folk og hjelpe til. Og han fyren her, han var jo på et tidspunkt, han ble filmet av TV2-nyhetene, han var oppe på et tak og slukket en brand med politivesten sin. Neste dag, så fant jo denne lokale lensmannen ut at han, fyren, sona med fotlenka. Altså, en fyr som sona med fotlenka var politi den kvelden. Og det jo sånn, men det gikk jo kjempebra.
Ja, det jo også en historie som gir liksom tro på menneskeheten, at når det virkelig liksom trengs, så trår alle til fra alle forskjellige deler av samfunnet. Jeg synes egentlig det en litt vakker historie.
Da vi nok også tilbage til det, som vi egentlig på en måde alle sammen lidt siger, det jo, at vores indtryk at de rigtig gode politifolk, ligesom de rigtig bra journalister for den sags skyld, de ikke rigtig sådan regelryttere. De holder sig ikke nødvendigvis til lovens punkt og prikke, men de tager en selvstændig vurdering og gør det, som de finder bedst, baseret på erfaring, instinkt osv. Og det jo klart, at I den situation, så det vel bedre, at han hjælper med at slukke branden, end han sidder hjemme med fodlænken.
Ja, og jeg tror jo ikke nødvendigvis at det sto I rapporten til Magne Knudsen etterpå, men han konkluderer jo på opptaket med at han gjorde en skikkelig god jobb.
Ok, da skal vi over til grunden til at dere kaller meg TikTok-korrespondent. Og det fordi jeg har tatt med meg et spørsmål som for tiden trender på TikTok, som går ut på å løse et problem. Og jeg tenker at vi tar noen svar fra dere først, gutta, og så har jeg noen bud fra The World Wide Web etterpå. På liksom toppsvarene, og så kan vi kanskje i fellesskap komme frem til hva som det beste svaret. Spørsmålet som følger. Hvis du vet at FBI kommer på døren din om 20 minutter, og du nødt til å gjemme en binders et sted i hjemmet ditt, hvor gjemmer du den?
Altså, vi må jo ta utgangspunkt her i at det FBI. Altså, det de beste som kommer, ikke sant? Det et veldig godt spørsmål. Ja. Hva tenker du, Rasmus?
Jamen, jeg har faktisk noget, som testet i historien, som jeg tror fungerer. Og vi skal tilbage til 80-tallet, hvor min kones familie flyttede fra Sydafrika til USA. 80-tallet var jo ikke særlig, det så ikke så lyst ud. Det var ligesom the dark days of apartheid. Tingene, de så ikke så godt ud i Sydafrika, så der var mange, der forsøgte at komme sig væk, hvis de kunne. Og det gjorde hendes familie også. De skulle til USA. Men regeringen ville heller ikke have dengang, at man tog for mange penge og værdier med ud af landet. Så de havde et problem, og det var, at de skulle forsøge at sælge alle deres egne dele i Sydafrika, og så tage dem med, uden at myndighederne opdagede det. Og det, som de gjorde, at de solgte alt, hvad de ejede, og så købte de en lille diamant, og den tapede de ind i koden min søsters blæ, altså ind i blæen.
Blæ, altså.
Ja, blæ. Så tapede de den ind i babyens blæ, og gik på flyet og igennem grænsekontrollen, og der var ingen, der fandt den. Jeg så heldig, at jeg har en baby derhjemme, så jeg vil simpelthen gøre det samme. Jeg vil tabe den ind i blegen, og så håbe på, at der ikke var nogen småbørnsforældre blandt de her FBI-folkene, som kom med. Det ville være mit bud.
Ja, den ikke dummen, da. Hvad tænker du, Lars? Det var et ganske bra svar, det.
Ja, det et bra svar, altså. Det et bra svar, men jeg tror fortsatt at FBI hadde funnet den, Rasmus. De smartere enn tollerne på flyplassen, altså. Jeg tror de hadde sjekket blei også. Altså, jeg satt og tenkte på det her i går, Emilie. Når jeg satt i leiligheten min, så satt jeg i lenestolen, så kikket jeg meg rundt, og så tenkte jeg sånn, hva hadde du gjort hvis du hadde kort tid på deg? Så tenkte jeg først sånn, jeg liksom byttet tak på badet, så tenkte jeg sånn, kunne jeg lagt den inn i spotten, og så satt spotten opp igjen, men jeg tror FBI hadde funnet den, og så tenkte jeg sånn, hadde jeg bare hatt hunden som jeg vokste opp med, en sånn svær risenschnauzer vi hadde på gården, altså den spiste alt. Altså en gang så bæsja han ut en lang tau. Så jeg tenker sånn, jeg hadde kanskje tatt bindersen inn i et sånt kjøttstykke, og så hadde jeg gitt til hunden. den hadde svelt han rett ned. Men jeg har jo ikke den hunden lenger, så til slutt så landet jeg på at jeg tror jeg hadde tatt ut nåler i pickupen til LP-spilleren min. Og så hadde jeg satt bindersen inn i stedet for den nåler. Og så har jeg en kurs i stovet mi som ikke gjorde, sånn at jeg hadde spilt LP med å koble mikseren til den kursen, og da hadde sikringen gått. Sånn at hvis politiet liksom lurte på hvorfor jeg ikke kunne spille LP eller noe sånt, så jo fortsatt forklaringen at sikringen på mikseren hadde gått. Det tenker jeg var, liksom, det var det jeg kom frem til da.
Det var elaborate, det var veldig bra.
Så må du bare håpe på, at ingen af FBI-agenterne, de var DJ's i fritiden.
Nej, altså hadde de vært det, så hadde de jo ikke blitt FBI-agenter, for DJ'er holder sig ikke på lovens rette side.
Jeg synes jo begge disse svarene way up there. Skal bli spennende å se om dere tenker at noen av svarene til TikTok-brukerne kan trumfe dere. Skal dere høre noen bud?
Ja, takk.
En av de som går igjen jo sånne troll, holdt jeg på å si, som sier at nei, jeg vil jo bare putte ut bindersen i en boks med binders. Hiding in plain sight.
Ja.
Ja, men
så det,
altså, det er så praktisk. Altså, får ikke de minuspoeng for å ikke være morsomme?
Jo, jeg litt enig i det. Så fuck det svaret. Vi hopper over det. Diskvalifisert. Det neste å brenne, altså hvis man har sånne duftlys eller litt større lys, og tenne det, og så putte det ned i, og så la det størkne igjen før de kommer.
Nej, den jeg sikker på, politiet har... Altså, det jo det, som alle, som vil smule narkotika, har gjort. Om det lys eller jord, peanut butter, eller hvad det den har de set før, det jeg sikker på.
Okay. Og så det å dytte den opp i opp å si stemmen på en blomst. Hvis du har en blomsterbukett, og putte den på en måte... Der.
Jeg tenker at metalldetektoren hadde funnet den.
Ja, for det jo en del av disse svarene som med en gang man tenker over at det eksisterer metalldetektorer, går rett ut av vinduet. Og så det, skal vi se, to svar til her. Det ene å tape det til bunnen av en dør.
Ja, den ikke dum, men ja.
Og så det en luring som sa at det jeg gjør at jeg tar bindersen, og så retter jeg den ut sånn at det blir bare en lang tråd, og så putter jeg det inn i en trykkblyant.
Det en av de beste forslagene til nå, tror jeg.
Men det vel kanskje ikke metall i en trykkblyant fra før.
Men hva med deg da, Emilie? Det jo du som har stilt dette spørsmålet, så jeg regner med at du har hatt god tid til å tenke deg om.
Ja, hvis jeg ikke vinner nå, så det litt dårlig, egentlig. Nei, jeg har snakket med mange folk om dette, og i går snakket kjæresten min og jeg om det. Og han sa det at hvis man rekker det å åpne TV-en og legge den på en måte bak hovedkortet, eller inni bak, liksom der hvor det allerede masse metall, har man hovedkort på PC, nei, på TV? Ble jeg plutselig usikker.
Det har man nok i dag.
Ja. Han tech-fyr, jeg ikke, så jeg gjengir jo egentlig, jeg har egentlig stjålet et svar som jeg nå gjengir og kanskje sier feil, men så, jeg synes det var et godt poeng dette her da, med å integrere det i noe veldig teknisk.
Jeg tror faktisk den beste idé vil være å kombinere Lars din første instinkt med mit forslag og simpelthen få babyen til å sluge Bendersen. Fordi hvis de kun har 20 minutter, så der ikke noget, de kan gøre, som ikke vil være så uetisk, at de må blive nødt til at holde sig fra det. Ikke? Men selvfølgelig, så skulle man også selv være kynisk nok.
Men hvis man putter den ind i noget andet, liksom, og så får den til at svælge den, så går det vel bra med baby?
De sluger jo alt muligt i forvejen.
Ja, og så tænker jeg sådan, du må jo finde et eller andet form for menneskeværd og personværd der, som gør, at... FBI ikke går rett til magen til en baby. Hva det sier om oss, så det samme stedet å se det fra, det er jo et annet spørsmål.
Det skal være i aller yderste nødstilfælde, før jeg vil gjøre det.
Det neste som vi skal snakke om, det er fortsatt i landskapet av de mørke sider, men vi skal på innsiden av dokumentarprodusentene til en mørk historie. For hvis T-dokken skulle krysse linjer til den andre siden av samfunnet, altså i skyggesiden, hva type kriminalitet ville dere holdt på med, og hvorfor? Rasmus, hva ville du ha funnet på hvis du skulle ha tatt til den andre siden av normene og loven i samfunnet?
I det her svar har jeg jo taget udgangspunkt i, hvad jeg tror, jeg ville have bedst evner for. Ikke nødvendigvis, hvad jeg synes er sympatisk. Så lad os sige det først. Når det så er sagt, så tror jeg, jeg vil undgå voldelig kriminalitet, fordi det tror jeg ikke, jeg har gode evner for. Jeg tror ikke, jeg vil være så god til at slås. Til gengæld, så har jeg levet i efterhånden næsten to årtier af at fortælle historier. Og historiefortælling er der jo en del krim, som er en del af. Det, som jeg tror, jeg vil vælge, hvis jeg skulle leve af det, så vil det være online scams. Og der er en lille bonusinfo nu, som I kan få af mig. Det er, at jeg, noget af det, som jeg godt kan lide, det er at følge med i sådan brevkasser, hedder det på norsk, hvor du skriver ind med dine problemer, og så får et svar. Folk, der skriver ind til en redaktion med deres problemer, og så får de svar tilbage. Men også bare sådan generelt online forum, hvor folk skriver ind med deres problemer. Jeg synes, det er vældig interessant at beskæftige sig med, hvad er det, som folk de har det svært med at finde ud af? Hvad er det, der optager dem på sådan et personligt plan? Og tit så handler det om kærlighed og økonomi og sådan nogle ting, ikke? Det mener jeg, jeg har en ret god baggrundsviden omkring efterhånden, fordi jeg har læst mange af de her ting. Og det betyder, at jeg vil gå med en særlig type scam, som hedder pig butchering scam. Det er sådan navnet på det på engelsk. Men grundlæggende så findes der mange versioner af det her. Men kort sagt så handler det om at komme sig så tæt på et offer, som man kan, enten sådan romantisk eller venskabeligt, men at konstruere en identitet, og så tage kontakt til nogen, opbygge et forhold, og så på et tidspunkt, så begynder alting at gå galt.
Mm.
For eksempel, så kunne man sige, at man havde opfundet en karakter, som var kaptajn på et skib, som sejlede på de syv have, og man skriver lidt frem og tilbage med sit offer. Men så sker der så det, at kaptajnen, han er på landgang i Manila i Filippinerne, mister sin lommebog og sit pas, og så har han lige pludselig problemer, og så må han bede om penge, og så går det slag i slag derfra. Det ene går galt efter det andet, og hvis tilliden ligesom er stærk nok, så er der mange eksempler på, at folk er simpelthen blevet totalt ruineret.
Mm.
Man har simpelthen taget en bid af gangen, indtil at grisen her er fuldstændig slagtet.
Mm.
Og typisk så foregår det her i lag. Altså, der vil være nogen, der skriver historierne, der opfinder karaktererne. Og der vil så være andre, som tager sig af telefonopkaldene og hvad der nu måtte være nødvendigt. Måske skal der laves dokumentfalsk og sådan noget. Men jeg tror, at det, jeg vil have bedst evner for, det vil være at skrive historierne, opfinde karaktererne og ligesom skabe universet, som man kan bruge til at skamme folk og tage alle deres penge. Så det er jo en ekstremt usympatisk måde og måske en af de mindst sympatiske former for kriminalitet. Men jeg tror, det vil være det, jeg vil være bedst til.
Jeg skulle akkurat det å liksom double down der, Rasmus. Det er noe av det mest usympatiske jeg har hørt, men jeg tror du hadde vært jævlig god til det.
Det er det.
Jeg tror det. Det er også en veldig sånn spesifikk del av en større, et større bilde. Du er han som sitter med storylagingen på en måte. Jeg ser for meg sånn, at du blir en del av en sånn bande.
Ja, ja. Og det vilde er jo det her, det er jo på en måde en udvikling af det, som begyndte med de her breve fra nigerianske prinser, som folk fik for 10-15 år siden. Ikke? Og jeg kender faktisk en, som engang virkelig havde det hårdt, levede et hårdt liv. Han var hjemløs og narkoman, og han er forfatter i dag. Og han levede jo af at skrive de her breve, så det er et job, altså det eksisterer i den her verden. Men hvad med dig selv, Lars Christian? Hvilken type kriminalitet vil du have gode evner for?
Ja, interessant, og utgangspunktet her er jo, hva er det en er god til? Det første som jeg tenkte på, sånn, jeg er glad i å gå i fjellet, og jeg bruker sånn, en uke i året hvor jeg liksom er totalt mannevond og går for meg selv med telt og liksom styre utenom turisthytter og på en måte traske og jeg for meg selv da. Og så tenkte jeg tilbake til sånn, når jeg bodde i Sverige, altså når jeg begynte på denne jobben som jeg nå har tatt med hjem til Norge, så var jeg i langdistanserelasjon, og så kom covid. Så jeg fikk ikke krysse landegrenser, og det holdt, altså relasjonen min var i ferd med å rakne. For jeg ble værende der lengre enn hva jeg skulle, samtidig som jeg ikke kunne dra hjem og besøke henne, for jeg ville jo dra rett hjem I karantene. Ikke sant? Så det gikk ikke å dra på helgebesøk og sånne ting. Og da satt jeg og så på de gamle stiene som motstandsfolket I Norge brukte når de emigrerte til Sverige. Og så tenkte jeg sånn, jeg kan jo bare gå de tilbake til Norge, ingen finner ut at jeg der, besøker kjæresten min, og så liksom forsøker å få liksom relasjonen på spor igjen. Det ville jo vært helt ulovlig, men I kjærlighet og krig...
Brudd på smittevernsregler.
Ja, det mye som lov? Så jeg tenker sånn, altså, gi meg en sekk, og liksom, og så liksom, last den opp. Jeg klarer fint å bære 20-25 kilo og gå lange distanser. 25 kilo med heroin, hvor mye det verdt? Det ikke mange som hadde funnet meg altså, på de stiene til de gamle motstandsfolkene til Norge. Det lett kjente penger. Det, eller, så nå skal jeg faktisk innrømme noe som jeg holder på med som ulovlig. Og det jo at jeg har jo begynt å brenne sprit. Så jeg og min kompis, vi skal brenne sprit til jul. Og så skal det sies at den... spriten som vi brenner, altså det tar oss veldig lang tid, og så får vi 2 liter. Så det jo ikke for omsetning, det jo fordi vi har et prosjekt, og det gøy. Og, så, men å lage god gin?
Ja, det høres veldig right up your alley ut.
Hva med deg, Emilie? Hva tror du har gode forutsetninger for å bli bra på?
Nei, jeg tror at jeg hadde vært... Jeg ikke så verst på... social skills. Pappa har siden jeg var liten kalt meg den lille kameleon, fordi han mener at jeg kan tas med hvor som helst, og jeg kan snakke med en stol, liksom, og så det good times. Og litt sånn skuespill og drevet med teater I oppveksten og sånne ting. Så jeg tror jeg kunne vært en ganske god svindler. Men jeg tror ikke jeg ville gjort det helt sånn kvinne med en tung koffert og fått en 500-lapp der eller sånn og sånn, for det tror jeg ikke hadde vært motivasjon nok for meg. Så da begynte jeg å tenke sånn, hva med sånn litt sånn Robin Hood-type svindler? Og bare få på meg noen litt trange kjoler og komme meg inn I noen miljøer på Tjuvholmen og skamme noen assholes. Det tror jeg hadde vært ganske... ganske gøy, og jeg tror ikke jeg hadde vært så verst på det. Jeg kan by på en pupp for verdens lettelse av goder. Det noe sånn besnærende ved... jeg forstår meg... Jeg har jo vokst opp I Asker, og vokst opp tett på mange som har veldig mye rikdom. Og vært på noen fester på Nesøya I min oppvekst og sånn. Og det var liksom fascinerende, fordi jeg var jo ikke den jenta som de gutta der syns var liksom hot eller sånn. Men jeg ble alltid sittende ute liksom I en time med en fyr I slipset sitt, som følte at liksom, jeg får ikke til å prate med noen andre... Og så satt jeg der I liksom bukseselene mine, og jeg var weird, liksom, og I det så var jeg ufarlig.
Men Emilie, jeg kan sagtens se evnerne og visionen I det, du siger der. Men det, som jeg har et spørgsmål, det hvor vil du ligesom stikke kniven I? Hvordan vil du omsætte det til faktisk at få nogle penge eller skam ud af det? Hvordan vil du gå fra den dybe samtale til at få fat I kreditkortet?
Jeg tror at hvis man en person som får folk til å føle seg vel I det som mest ubehagelig og sårbart, så det ikke så lang vei til det kreditkortet. Spesielt med mennesker som har kort med så mange millioner på at det har ikke så mye å si. Så jeg tror liksom teorien... altså enten så kunne man jo kjørt det litt som en sånn... At jeg lagde et fake selskap, og at jeg liksom kjørte den type scam, og fikk noe inn I noe fond, og fikk noe overført, og noe bla bla bla. Men en scam på 100 000 per fest, liksom. Hvis du tar 3 fester I uka da, så du jo oppe I noe... Da går det bedre med fattighuset på Grøndal, for å si sånn.
Jeg ikke I tvil om at du har rett I det du sier, Emilie. Altså, det kjenner vi jo fra andre svindlersaker, at hvis du kan på en måte representere de djupere behovet til folk, på en måte, og fylle deg, så det ikke lang vei til kreditkortet.
Så det bare å gå ut, alle lyttere. Julebord en fantastisk sesong. Nei. Folk deprimert I januar.
Watch out.
Bruk sjansen.
Ja, det jo det lette. Watch out. Altså, det jo det lette, men å skape dybden og troverdigheten I disse karakterene, det jo det som det kompliserte.
Ja, det vanskelig.
For du skal ha en ganske tett historie når du skal leve tett på noen, og det skal holde vann.
Ja.
Det det som komplisert, tror jeg.
Ja, fy flate. Det bra det ikke det som livet, faktisk, også.
Det tar lang tid å bli en dyktig svindler.
Ja, fy søren.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
All right, da har vi fått en liten oversikt over hva vi tror vi hadde blitt bra på hvis vi skulle krysse den moralske og legale grensen I samfunnet. Men hva det som gjør at dere holder igjen og ikke gjør det? Hva som gjør at dere holder dere på den lovlige stien I samfunnet, for å si det sånn. Rasmus?
Lige præcis den type krim, som jeg tror, jeg vil være god til, jo også den, som måske, jeg synes, den allermest usympatiske. Man tager jo folks svaghed, deres ensomhed, deres mangel på kærlighed, og bruger den mod dem. Ikke? Og jeg tror, sådan et skam... Det har vi jo beskæftiget os en del med I løbet af det sidste året, ikke? Svindlere af forskellige art. Og det simpelthen en forfærdelig type kriminalitet, fordi det, som du gør, det jo, at du stjæler ikke bare fra mennesker deres penge eller deres ting. Du tager fra dem deres tro på verden. Du tager fra dem deres... idé om, at verden måske kan være et godt sted, trods alt. Så der vil jeg sige, der skulle jeg være vældig, vældig, vældig langt ude selv, og et meget mørkt sted, før jeg kunne finde på, før jeg kunne få det over mig. Så kort sagt, det jo samvittigheden, tror jeg, som afholder mig fra at gå ned ad den vej.
Hva med deg, Emilie? Hva som gjør at du sitter i redaksjonen vår og lager historier i stedet for å være der ute og sakte men sikkert sirkler deg inn mot kreditkortet?
Nei, nå som vi snakker om det, så er jeg ikke helt sikker på at jeg har valgt riktig vei, altså. Jeg må nok tenke litt på de nyttårsforsettene. Jeg tror nok det handler om hva som står på spill. Jeg tror ikke samvittigheten, sånn som du nevner, Rasmus, hadde vært mitt problem der. Jeg tror ikke jeg hadde hatt veldig dårlig samvittighet for å ta 100 000 fra noen som har enormt. Men jeg tror det som står på spill, som er de gode tinga ved livet. Jeg synes jo livet mitt er ganske ålreit. Og så er jeg en person som grunnleggende er redd for å angre på ting. Det gjør meg ganske dyktig på noen ting, fordi jeg gjennomarbeider deg helt sånn gæren, sånn beautiful mind gæren i innspurtsfaser og alle sånne ting. Men det gjør også at liksom frykten for å trå feil er litt til stede, litt hele tiden. Og dette høres rett og slett slitsomt ut. Det er litt sånn, ta sats, da måtte jeg tatt sats, altså.
Ja, jeg tror at de fleste som lever vårt liv undervurderer hvor slitsomt det er å være fulltidskriminell, da. Altså, ja. Bare å kvitvaske penger. Hvor mye stress det er. Hvor slite du sitter igjen med, altså. Jeg kan kjenne meg igjen i det du sier, til en viss grad, hvertfall, Emilie, at, eller la meg si det på en annen måte. Jeg tror at veldig mange av de som er på den andre siden finner en vinkel for å for å være på rett side av moralen, selv om de gjør noe galt. Mm-hmm. Historien om mafiebossene som er ansvarlige for mange drap, men drar hjem og er på en måte veldig kjærlig i familien sin. Mm-hmm. Ikke sant? De som er blitt behandlet, eller opplever at de er blitt behandlet veldig urettferdig av samfunnet, som kan ta litt igjen, eller som begynner å gi faen, liksom. Mm-hmm. Hva har den stien som jeg var på gitt meg? Et barn som er sykt, som trenger medisin. Altså, mm-hmm. Jeg tror det finnes mange måter å moralisere det som er ulovlig for de personene som gjør det. Jeg tror, altså, for min egen del så merker jeg at desto eldre jeg blir, desto mer glad blir jeg i prinsipper. Det betyr ikke at jeg alltid klarer å følge dem selv, men jeg holder det høyere og høyere, at det skal være noen ting som, altså, det er litt godt å gå imot det som på ett nivå er et ubehag i deg, hvis det er et prinsipp du tror på. Det blir jeg mer og mer glad i, og i det så finnes det kanskje en sånn sperre mot å krysse en del sånn moralske grenser. Men jeg tror i hovedsak, det som svarer på spørsmålet for min del, hvorfor jeg ikke går med 25 kilo med heroin over svenske grenser, eller liksom forsøker å ikke brenne 2 liter med gin, men 200, er at livet mitt er blitt så forbannet behagelig.
Så det vil så si at Lars, hvis der er politifolk som lytter med, og så de spotter deg ude på Hardangervidda til sommer, så behøver de ikke å gå hen og lige undersøge rygsækken.
Nej, altså, Hardangervidda er jo kun et eksempel for de som har veldig lite kjennskap til Norge. Det er ganske upraktisk vei mellom Norge og Sverige å gå via Hardangervidda, Rasmus. Men altså, Finnskogen da, ta Finnskogen. Der, det er jo der det er masse gode stier, ikke sant? La meg si det sånn at hvis en politimann finner meg i Finnskogen med en tung sekk, så de behøver ikke rote i sekken. Altså, hvis de ikke roter i sekken, så skal de få smake på god gin. Ok, siden ingen av dokumentarprodusentene hos Third Air er i umiddelbar fare for oss å krysse grenser over til den mørke siden, så kan vi heller kanskje se litt på de neste fortellingene som kommer fra oss. Rasmus, du har jo gjort deg ferdig med dette eposet som var den brente mannen. Men hva den neste historien vi får høre fra deg?
Der skal vi ut på de 7 verdenshave. Jeg er i gang så småt med å lave en historie, som handler om en video, som pludselig dukker op blandt nogle sømænd på Fiji. Og på den video, så ser man flere mennesker blive dræbt, simpelthen skudt og dræbt på åbent hav. Alligevel, så går der flere år, og der sker en hel masse ting, før man overhovedet kommer tæt på, hvad er det, der er sket? Hvorfor? Hvem bliver dræbt? Og hvem er det, der er gerningsmanden her, selvom det hele er dokumenteret på video? Og det er fordi historien den foregår på det eneste sådan rigtig lovløse sted, vi har tilbage på jorden og ude på havet. Så det er sådan kort sagt, hvad jeg forsøger at lave til en spændende historie nu.
Åh, spændende også. Elsker sjøhistorier.
Ja, sjøhistorier, og jeg elsker jo at det er den sidste formen for den vilde vesten, da, som du skal tas med ind i, Rasmus. Emilie, hva blir det neste vi får høre fra deg?
Jeg sitter og jobber på en sak som handler om en viss sjaman. Og kanskje sjamanen of the century, vil noen mene, som jo er Durek Verrett. Og kongehuset. Og det blir en historie som jeg er ikke helt sikker på hvilken vei den skal ta enda, men det er altså så mange underlige, fantastiske komponenter i den. Det er historisk vingesus, det er åndehacking, det er danslåter, det er prinsesse og kongerike, TikTok, rasisme, manipulasjon, fengselsdommer, og så ligger det litt sånn nært i mitt hjerte å fortelle en historie om det moderne kongehuset også, fordi jeg har vokst opp med å se Skaugum fra pikerommet mitt, og alltid syntes at det var noe besnærende der borte over på andre siden av markene.
Selv sagt. Og det er det jo. Det er det jo. Og altså det som... Altså, jeg gleder meg til denne. På en måte så høres den jo nesten banal ut, men hvis du dukker like under overflaten på den historien her, så har den ekstremt mange dimensjoner.
Oh, you don't even know.
Nei, ikke sant? Og det, en av de tingene som jeg gleder meg mest til er et eller annet form for svar på spørsmålet, er det kjærlighet?
Mm.
Og Lars, den neste historie, den kommer jo fra dig.
Ja, det gjør han, Rasmus. Hovedhendelsen er Norges verste flyulykke, som de fleste har glemt ut. Det er i 1989, da forlater et fly rullebanen på Fornebu med 55 nordmenn ombord, og skal til Hamburg. Det er en stille og rolig flight, og plutselig ut av intet, så faller flyet ut av lufta og krasjer i vannflaten i Skagerrak, og alle 55 ombord omkommer.
Og hva er det nye i den historien?
Det er en rekke ting som er nytt i den historien, men det er jo konkludert med noe her da. Jeg vil ikke avsløre det ennå, men det er gjort en offentlig konklusjon om hva som var årsaken til ulykka. Og så er det noe som er utelatt fra hendelsesforløpet, som vi ser nærmere på, som er komplisert og spennende. Og la meg si det sånt da, det handler delvis om forsvarshemmeligheter.
Og jeg har hørt noen klipp senest i dag, og det er intriguing greier. Du har vært på jobb her, Lars.
Takk, Emilie. Tusen takk. Altså, det har jeg. Da gjenstår det egentlig bare en ting før vi sier takk for oss, Og det er å ønske alle lytterne våre et veldig godt nytt år.
Godt nytt år.
Godt nytt år.
Det var det som vi hadde i denne utgaven av En mørk historie sin backstage. Nå har det seg sånn at flere av ideene som vi har på skrivebordet, og en av de som vi har satt i gang, er kommet fra våre lyttere. Og hvis dere har en sak som dere mener vi bør se på, eller dere har en egen historie dere tenker er viktig å få fortalt, som kan passe for oss, så må du gjerne skrive til oss på Facebook, og siden vår En mørk historie. Eller du kan skrive til meg på den kompliserte e-postadressen lk.overland@thirdair.studio. Tusen hjertelig takk til alle dere som lytter til oss. En ekstra takk til dere som er abonnentene våre. Vi gleder oss til å fortelle dere en rekke nye historier i 2024. Riktig godt nytt år. Som alltid er En mørk historie laget av Emilie Teige Skrattegård, Rasmus Spitz og meg, Lars Christian Øverland. Eksekutiv produsent på Third Air er David Mehr, og ansvarlig utgiver er Martin Jonsson.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.